Radio Fórum.
Dobrý večer vám všem, kdo nás právě posloucháte, a v této chvíli především vám, kdo chcete nejen poslouchat, ale chcete také, aby váš názor byl slyšet. Začíná posluchačská diskuse, začíná Radio Fórum, kterého vás vítá Petr Švarc. Přesně před 70 lety, 27. ledna 1945, osvobodili jednotky prvního ukrajinského frontu Rudé armády koncentrační tábor v Osvětimi, kde během několika málo let nacisté zavraždili více než 1 100 000 lidí, z 90% Židů. Toto výročí se dnes připomíná ve velké části světa. A jak to bohužel s podobnými emoce vzbuzujícími událostmi bývá, stalo se i pro některé politiky příležitostí k tomu, aby si ohřáli svou vlastní polívčičku. A nebo naopak, třeba do samotné Osvětimi nepozvali ruského prezidenta Putina právě proto, aby se z připomínky obětí nestalo politikum, čímž se ovšem vlastně dosáhlo téhož. Politikum se z toho alespoň částečně stalo. Takže jsme se vás dnes zeptali, neměla by se radši vzpomínka na Osvětim před politiky chránit? Já už se na to zeptám těch, kdo budou diskutovat v první části dnešního radiofora. Napřed Lukáše Přibyla, ředitele Českého centra v Tel Avivu. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Co si myslíte, neměla by se radši vzpomínka na Osvětim před politiky chránit?
Já se omlouvám, já vás dost špatně slyším, protože mluvíme přes telefon. Můžete prosím zopakovat
ještě
otázku?
Do třetice, ano, neměla by se vzpomínka na Osvětim radši před politiky chránit?
Já se obávám, že ať chceme nebo nechceme, tak politika se promítá do našich životů dnes a denně pořád, takže se tomu úplně zabránit nedá, co si myslím, a myslím si, že zároveň politici tomu mohou pomoct, protože pozornost, která se dnešnímu datu věnuje, by asi bez přítomnosti těch politiků nebyla taková, jaká je. Nicméně si myslím, že my musíme hlídat politiky, aby si tu připomínku nepřivlastnili pro svoje vlastní zájmy.
Dobře. Druhým na telefonu v této chvíli je Pavel Chalupa, ředitel Festivalu česko-německo-židovské kultury 9 brán. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Tak, Pavle, co vy si myslíte? Neměla by se radši vzpomínka na Osvětim chránit před politiky?
Já si myslím podobně asi jako Lukáš Přibyl, protože se politice neubráníme. A politici jsou volenými zástupci lidu a jsou v této souvislosti zodpovědní za naše, řekněme, je na ně převedena ta politika a řízení státu. A proto si myslím, že politici by měli připomínat tuto záležitost, chránit společnost od projevů antisemitismu a například v případě holokaustu jeho popírání, a měli by to velmi tvrdě stíhat a postihovat, protože kdo jiný než politici mohou zákony tuto věc řešit. Ale podobně jako Lukáš Přibyl si myslím, že by z toho neměli mít a získávat politické body.
Dobře, vydržte mi prosím oba dva teď chvilku na lince, já se k vám brzy vrátím. Vy ostatní dostanete také příležitost za chvíli, také zatím vydržte, poznamenejte si zatím číslo sem do studia, je to 221 55 27 55, pokud ho neznáte, ještě jednou 221 55 27 55. Teď ale ještě představím svého dnešního hosta, kterým je publicista a autor právě vycházející knihy o Osvětimi, zvláštní zacházení, Adam Drda. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Takže na úvod stejná otázka. Jak se díváte na vzpomínku na Osvětim a to, jak je ochráněna či neochráněna před politiky?
No já si myslím, že není vůbec žádný důvod, proč chránit Osvětim před politiky, že ta otázka je prostě postavená vlastně divně. Politici jsou normální, zodpovědní lidé, záleží na tom, jak se chovají. A dokonce si ani nemyslím, že se dá říct, že by politik neměl získávat politické body na takové věci, jako je Osvětim. Nebo holokaust, přece záleží na tom, co říká. Když bude říkat věci, které jsou rozumné a slušné, tak proč by, jak se nemohl získat politické body. Já mám problém s tím, když je ta věc jako tak strašlivá, jako je holokaust, prostě zneužívaná k cílům politickým, které s ní vůbec nesouvisí. To si myslím, že je prostě věc, která je strašná.
Ano, tak právě to bylo především tímto míněno. Samozřejmě docela jste mě překvapil tím názorem, že politici jsou zodpovědní, jak jste to říkal.
Ne, já jsem říkal, že jsou stejní jako jiní lidi, že prostě, když ano, se politik chová jako, dobře, tak...
Ano, stejní jako ostatní lidé rozhodně. Jak hodnotíte ten dosavadní průběh oslav ve světě? Ono opravdu ve spojitosti s osvětím je těžko cokoliv slavit.
Já moc nemůžu hodnotit, jak to vypadá ve světě, já můžu hodnotit, jak to vypadá zaprvé v Praze, což si myslím, že je věc strašně problematická, a sice z toho důvodu, že Osvětim je symbol vyhlazování Židů a to, že do Osvětim je na pietní vzpomínku jedou státníci, stejně jako spousta jiných lidí, stejně jako přeživší, tak má nějakou symbolickou hodnotu. A myslím si, že každý, kdo v Osvětimi někdy byl, tak ví, že prostě ta Osvětim, to je prostě hřbitov bez hrobů, tam zemřelo přes milion lidí, a čili není to místo nejvhodnější pro pronášení nějakých sáhodlouhých projevů a pro nějaké řečení. Je to místo vhodné k tomu, aby se tam lidé poklonili památce těch mrtvých a zároveň uctili ty, kteří to přežili, protože každému z nich zahynulo v různých lágrech, nejen v Osvětimi, často třeba celá rodina. A myslím, že ty pražské oslavy jsou problematický z toho důvodu, že se zaprvé pořádají jako do určité míry konkurenční podnik, který nevyšel tak úplně, jak asi bylo původně v plánu. Myslím, že v důsledku toho, že se v Praze pořádají takové oslavy, tak česká hlava státu, tedy Miloš Zeman, nejela do Osvětimi, že to je velká škoda. A vadí mi propojení právě těch pražských připomínek s určitou politickou účelovostí, ke které se asi ještě dostaneme.
Určitě. Myslíte si, že vůbec bylo možné, aby se nějak ty oslavy, dalo by se říci, organizovaly opravdu propojeně, protože zatím spíše právě hovoříme o konkurenčních různých akcích až truc akcích?
No, já myslím, že by vůbec taková věc nevznikla, kdyby, protože jak si to výročí osvobození Osvětimi je Mezinárodní den památky obětí holokaustu, čili kdyby se ty akce soustředily jaksi jako vzpomínka na lidi, kteří jsou oběti holokaustu, a kdyby se ty akce soustředily do diskuzí jaksi o holokaustu a o různých tématech, které s ním souvisí, tak si myslím, že tam žádný problém nevzniká. Potíž je v tom, že tady měla v Praze být uspořádaná politická konference za účasti mnoha státníků, většina jich teda nakonec nepřijela, a že tam je známý problém s pozváním ruského prezidenta Vladimíra Putina, který jaksi do Polska pozván nebyl, byl pozván do Čech, on se pak rozhodl, že nepřijede, ale myslím, že ta věc byla diplomaticky i v podstatě morálně strašně problematická.
Když teď odhlédneme od dnešního data a těch připomínek velice oficiálních často, ale opravdu tedy pořádaných ve velké části světa, mimo právě to datum, myslíte si, že paměť Osvětimi je dostatečně udržována, že opravdu je jako ten velice výrazný odstrašující případ v mysli lidí?
No, tam je třeba mluvit o celém holokaustu nebo o celém vyhlazování Židů za nacismu. Ta Osvětim je skutečně symbol, je to největší vyhlazovací centrum, ale táborů smrti byla řada, bylo jich víc. Odpověď na tu otázku je taková, že já si myslím, že ve světě to připomínání je dostatečný, protože se děje přinejmenším od začátku 60. let. Řekněme, po procesu s Eichmannem začala taková vlna zájmu o tady tu hrůznou záležitost. Na druhou stranu v Čechách je ta situace trošku problematická, protože do roku 89 byl holokaust nebo vůbec židovský osud téměř, já nechci říct tabuizován, ale prostě byla to věc, o které se příliš nemluvilo, nebylo to žádoucí. Takže myslím, že třeba v Čechách je ten dluh asi větší. Jinak u takové události vždycky člověk nemůže říct, že to je dost. No, zase záleží na tom, jak se to děje a prostě jakákoliv kvalitní, inteligentní, rozumná, racionální připomínka té věci je, myslím, důležitá a potřebná.
Dnes se v Terezíně za mnohem menšího zájmu, dalo by se říci, připomínal i takzvaný romský holokaust. Jedna z věcí, která u nás je stále ještě dosti kontroverzně vnímaná. Myslíte si, že ten je přijímán u nás nebo vzpomínán dostatečně?
No tak nepochybně není a je to ostuda česká, obrovská. Já jsem dneska s chvilou okolností psal nějaký text právě, kdy mě požádali, abych napsal text o tom, co by měla být alternativa. Já jsem říkal, že když by ty český politici chtěli komentovat holokaust, že je tady tolik nevyřešených témat, které s tím souvisí, že by měli zůstat doma. Říkal, psal jsem to v narážce na jaksi projev Miloše Zemana o muslimském státu. Hmm. A právě jedna z těch věcí, o které se, myslím, nemluví, tak je právě osud českých Romů. Ten tábor v Letech, který tady byl několika politiky zpochybněn jako koncentrační, tak byl hrůzná záležitost, zase to ví každý, kdo se o tom něco přečte. Ten prasečák tam stojí do dneška, ale i kdyby tam nestál prasečák, tak ta pozornost je prostě nedostatečná, malá. A myslím, že se to týká vůbec osudu Židů třeba z českých zemí, protože tady panuje takové přesvědčení, že to české počínání vůči českým Židům bylo vždycky úplně v pořádku a zase, když se do toho zahrabete, řekněme, od druhé republiky dál, tak zjistíte, že tak úplně nebylo.
Dobře, téma jsme podrobněji představili, pojďme zpátky k našim diskutujícím. Ano, posloucháte Radioforum na stanici Český rozhlas Plus. Dnes se vás při příležitosti dnešního 70. výročí osvobození koncentračního tábora v Osvětimi a všem možných oslav a akcí, které se k tomuto výročí vážou, tak při tom všem se vás ptáme, jestli by se neměla památka Osvětimi spíše před politiky chránit. Nyní o tom s publicistou Adamem Drdou diskutují Lukáš Přibyl a Pavel Chalupa. Já se Lukáše Přibyla zeptám, jestli chce reagovat na něco z toho, co nyní padlo.
Halo?
Ano, slyšíme.
Já vás bohužel prakticky neslyším, možná tam nefunguje to.
Aha, takže opravdu slyšíme
šumění.
Aha, takže...
Občas nějaký zlomek slova, ale...
Dobře.
Bohužel nemůžu úplně reagovat a neslyším má.
Zeptáme se tedy Pavla Chalupy, jestli chce reagovat na něco z toho, co nyní padlo. Doufám, že ten nás slyšel dobře.
Já vás slyším líp, ale taky je to velmi... technicky náročné to.
Tak opravdu nevím, co máme za technické problémy.
Vypadávají slovíčka a věty, ale relativně jsem slyšel dobře, čili reakce, já z hlediska toho připomínání chci tady vzpomenout teda aktivity, které se věnujeme my jako Festival 9 bran, a to je připomínání prostřednictvím umění holokaustu. My jsme s projektem Vlak Lustig, což je dramatizace povídky Arnošta Lustiga, Modlitba pro Kateřinu Horovicovou, především, to je hlavní téma Vlaku Lustig a hlavní, řekněme, programová část tohoto projektu. Projeli už docela dost kilometrů, byli jsme v Polsku a na Slovensku, byli jsme v Osvětimi, hráli jsme i tam a musím říct, že z hlediska toho připomínání tato aktivita je ku podivu, k mému úžasu, řeknu asi tak, přijímána s ohromným zájmem veřejnosti, s ohromným zájmem publika, a proto jsme od roku 2012 nebo 2013 zařadili taky do programu přednášky na téma holokaust, ale nejenom holokaust, ale taky genocid vůbec, obecně, likvidace prostě obyvatel planety, genocid jako lidského selhání, řekněme, nebo selhání civilizace. A i tyto přednášky jsou velmi navštěvovány a je o ně velký zájem. To jenom k tomu má poznámka k tomu, čemu se věnuju já a co já mohu sledovat v rámci připomínání holokaustu, v rámci našeho projektu, tedy živého připomínání té události týkající se tedy holokaustu.
Ano, doufám, že Lukáš Přibyl nás už slyší trošku lépe. Pokoušeli jsme se...
Je to lepší, ano.
Děkuji. Je to lepší, výborně, tak snad se opravdu v režii podařilo spojení vylepšit. Zeptám se v souvislosti s tím, co nyní padlo až trochu provokativně, ale nakolik je podle vás Osvětim stále aktuální téma a z toho vyplývá, bojíte se, že by se mohla Shoa neboli holokaust v nějaké podobě opakovat?
Tak se to zase zhoršilo, ale jestli jsem dobře rozuměl otázce, tak nakolik je Osvětim stále aktuální téma. Já si myslím, že je stále aktuální a někde aktuálním být nepřestane, protože je svým tím, že se stalo symbolem vyhlazování a největší tragédie vůbec zatím a doufejme, že na pořád, tak to téma není jenom židovské. Shoa není jenom záležitostí židů, ale celého světa. A proto si myslím, že vždycky zůstane aktuální.
Český prezident Zeman dnes, jak už jsme slyšeli, vystoupil s projevem, kde varoval před, cituji, superholokaustem, při kterém by vinou Islámského státu zahynuli po celém světě stovky milionů lidí. Jak se na toto dívají v Izraeli?
No?
Ano, slyšíte?
Ano, pardon.
Ptal jsem se, dobře, zkusím zopakovat, ano, jak se na Islámský stát a jeho nebezpečí dívají v Izraeli?
Islámský stát není jediným nebezpečím, kterému Izrael čelí, ale Izraelci se na věci dívají velice pragmaticky, prostě zlu se musí čelit a spoléhat se hlavně sám na sebe, protože připomínka holokaustu je důležitá, ale sama o sobě nic nezmůže. Takže v téhle části s panem prezidentem souhlasím, že zlu se má čelit. Otázkou je, jestli skutečně hrozí nějaký super holokaust, mně se to slovo příliš nelíbí, ale já jsem optimista a si myslím, že určitě směřujeme do nějaké doby velké nestability a konfliktů, ale demokratický svět je silný právě proto, že si s takovými nebezpečími, i když za cenu často velikánských ztrát dokáže poradit, takže já doufám, že to dobře dopadne.
Ano, co si myslí Pavel Chalupa?
Já myslím to samé. To, co říkal Lukáš Přibyl, mohu jenom souhlasit. Nevím, jak to vnímají v Izraeli, na to jsem...
Na to ano, samozřejmě. Jak vnímáte hrozbu superholokaustu, jsem mínil.
Co říkáte?
Jak vnímáte hrozbu superholokaustu zmíněnou?
Superholokaustu. No, já jsem to už řekl v té předcházející odpovědi, protože ty v té mé reakci tedy, protože ty genocidy jsou pořád, jsou vedle nás, opakují se, lidstvo je nepoučitelné a takový superholokaust také, musím říct, že to je silné slovo, ale ta citlivá otázka, která se týká, a viděli jsme to teď ve Francii, Charlie Hebdo a to, co se stalo v rámci Evropy, to nebezpečí teroristických útoků islámských radikálů a podporovaných právě islámským státem, nebo dokonce stělesněných tímto, ono se má říkat chalifát, nebo tak nějak jsem slyšel, že to není přímo islámský stát, tak to nebezpečí je velké, protože těch bojovníků jsou už desítky tisíc a to, co provádějí na tom svém území, okupovaném území, to je skutečně marující a myslím si, že západní demokracie prostřednictvím vojenských složek, které má k dispozici, doufám, že zasáhne a toto nebezpečí prostě bude
eliminováno.
Bude mu zabráněno tomuto nebezpečí, aby se dal šířilo.
Já vám v této chvíli oběma děkuji za vaše diskuzní příspěvky. Musíme dát příležitost už dalším posluchačům a já můžu jen doufat, že technické problémy se slyšitelností se vyřeší.
Radiofórum.
Ano, posloucháte Český rozhlas Plus, pořad Radioforum, ve kterém dnes diskutujeme o koncentračním táboře v Osvětimi, od jehož osvobození na sklonku druhé světové války dnes uplynulo právě 70 let, a také o oslavách či připomínkách tohoto výročí a o tom, jestli by se památka Osvětimi neměla před politiky spíše chránit. V této chvíli už se zcela otevírá linka 221 55 27 55, takže můžete začít volat, říci své názory, případně se můžete ptát našeho hosta, publicisty a autora nedávno vyšlé knihy o Osvětimi, zvláštní zacházení, Adama Drdy. Na linku 221 55 27 55 se nám už dovolal pan Josef, takže budu doufat, že nyní budeme slyšet lépe a on také. Dobrý večer.
No, dobrý večer, pane redaktore, já vás slyším z radí a přes telefon vás neslyším, tak nevím, jak to dopadne.
Dobře.
Ale řeknu vám, že o osvětimských neuvěřitelných zvěrstvách na Židech, komunistech a Romech, nacistických nadlidí jsem slyšel už jako školák. Můj stric bydlel od tábora na dohled, jezdil tam často za války o prázdninách s kufrem, vlakem z Těšina, kdy byli samozřejmě připojeni k říši. Neřekli mi ani, neznal obsah, ale měl ho od sebe uložit tak, aby při náhodné kontrole mohl říct, že není můj. Po válce si koncentrák prohlédl. Už neviděl mrtvoli, ale tisíce párů dětských botiček, haldy, brýlí, vlasů a jiných věcí po pozůstalých. Ti, kteří přežili, mohli ještě mluvit. Překonali všechny představy o krutostech i tzv. Andělů smrti na dětech, ženách doktora Mengeleho a jiných. Že i věřící Židé už přestali věřit Boha, že se mohli narodit takové bestie potažené lidskou kůží. Víte, zvířata se požírají, aby se nasytila. Bestie zabije, koho uvidí. No, ten český Terezín sloužil nacistům jenom jako pokrytecké propagandě, aby světu ukázali, že tam mají určité kulturní možnosti Židé a jejich děti. Nepotřebné odvaželi na smrt, nové přivaželi. No a do toho nese někdo k 70. výročí jakýsi nacionální pokrytec o ukrajinském osvobození tábora. Možná měl říct ukrajinský front, ale to už je na další téma. Děkuji vám, nevím, jestli se mě slyšeli, já jsem se neslyšel, nashledanou.
Ano, my jsme vás slyšeli, nevím teď, co jste myslel ukrajinským osvobozením tábora. Já jsem například říkal první ukrajinský front, což je opravdu trochu něco jiného. Dobře, Adam Drda tady již dlouho pokyvuje hlavou. Chtěl jsem se jenom zeptat, mohl byste představit svou knihu, protože o ní jsem tady několikrát mluvil a leží tady před námi, ale stále o ní vlastně nic nevíme.
No, já jsem mohl říct, já pokyvuji hlavou, jenom že poslouchám, to tím jsem nic nevyjadřoval. No, ta knižka moje se jmenuje Zvláštní zacházení s podtitulem Rodinný tábor terezínských židů v Auschwitz II Birkenau. Není to knižka o Osvětimi, je to kniha o terezínských židech v Osvětimi. Kdybych to měl říct úplně stručně, tak z Terezína jezdili transporty do Osvětimi a v roce 1943, poté, co tam odjeli dva takové velké transporty v září, tak Němci zřídili v Osvětimi Birkenau v sekci B2B takzvaný rodinný tábor, což byla taková věc, která byla z několika úhlů pohledu v podstatě unikátní. Za prvé, když přijel normálně do Osvětimi transport, tak 80 až 90% někdy 100% lidí šlo okamžitě do plynové komory. Ti lidé okamžitě umřeli. Já myslím, že to je věc, která pořád se jakoby málo zdůrazňuje, že ta Osvětim prostě byla vyhlazovací tábor. Nebyl to tábor, který by šlo osvobodit, který by šlo prostě jaksi zařadit mezi nějaké normální koncentrační tábory. A tady v případě toho rodinného tábora se to nestalo, ty zářijové transporty, později ještě transport v prosinci a pak v květnu příštího roku šly celé do takzvaného rodinného tábora. No a rodinný se mu říkalo proto, že v Osvětimi nebyly děti, s výjimkou cikánského tábora, prostě děti umíraly hned. A tady v rodinném táboře žili taky děti a žili tam ženy a muži pohromadě. Ne teda, že by bydleli jaksi v jednom domečku, ale prostě byly tam ženské a mužské baráky a byl tam dětský blok, na kterém mohly být děti. No a v noci z 8. na 9. března po 6měsíční karanténě Němci všechny ty lidi, kteří ještě žili z toho zářijového transportu, také během jedné noci zabili. Byla to největší vlastně masová vražda československých občanů za druhé světové války a myslím, že i v moderních dějinách vůbec. Pak došlo ještě k jedné podobné vraždě při závěrečné likvidaci toho tábora v červenci 1944. A já jsem tu knížku napsal, to už jsou jenom dvě věty kvůli tomu, že a to souvisí vlastně s tím, na co jste se ptal před chvílí, jestli se to připomíná dostatečně. Prostě o téhle věci až na jednu výjimku a spoustu roztroušených zmínek v různých vzpomínkových knížkách v podstatě samostatná kniha nevznikla od roku 45. Vznikla jaksi jedna taková menší knížka Milana Hesse, tu bych nechtěl pomenout, to bylo neslušné, ale jakoby na to, jak zásadní je to událost, tak je to strašně málo.
Dobře, na linku 221 55 27 55 se dovolal pan Pavel. Dobrý večer. Haló, haló. No tak stále máme technické problémy, evidentně. Budeme doufat, že ještě někdo se nám dovolá, i když už máme posledních pár minut. Zeptám se ještě na to, na co jsem se ptal vlastně už předtím našich diskutérů. Bojíte se, že by se Shoa mohla v nějaké podobě zopakovat?
Ano, tak my máme takovou představu, že to vyhlazování židů nacistické je absolutní zlo a ta nejhorší věc, která vůbec kdy lidstvo, jak jsem potkala, ona je to samozřejmě pravda, asi to je ta nejhorší věc, která Evropu kdy potkala. Na druhou stranu, jistě se vždycky může něco podobného opakovat, proč by nemohlo. Nebude se to opakovat stejně, bude to vypadat jinak, ale nějaká katastrofa může jaksi nastat vždycky. Já myslím, že to je prostě jeden ze smyslů toho připomínání, že to není věc, která by tomu dokázala jakoby zabránit. To samotné připomínání je samozřejmě strašně málo, ale že to může, a tady nestačí připomínat jenom Osvětim, je třeba připomínat celý ten proces, který k deportacím do Osvětimi vedl, protože Židé, já nevím, v Německu strádali od roku 1933, byly jim postupně okrajována práva, na okupovaných územích to potom šlo rychlejc, ale jaksi z toho popisování těch židovských osudů je vidět, jaká cesta vede do záhuby.
Z toho, co sám jste nastudoval, co jste prošel při práci nejenom na své knize, co byste řekl lidem, kteří dodnes tvrdí, že Osvětim vlastně je lež, hovoří o takzvané osvětimské lži?
A tak je to úplně marginální proud, že jo, v Evropě. A
jako poměrně dosti sílící v určitých oblastech. No, i u nás konec konců. A internet v tomto silně přispívá.
Já si v podstatě myslím, že člověk, který hledá jakoby pravdu a je duševně zdráv, no tak nemůže zpochybňovat holokaust. A těch informací je tak strašně moc a tak dostupných, že se to těm lidem prostě vysvětlit nedá. No, samozřejmě, kdybych byl psycholog, tak s takovým člověkem mladým budu asi nějak pracovat, ale jako, já jsem se s tím teda popravdě řešil, nikdy v životě nesetkal osobně třeba. To se tím tématem zabývám strašně dlouho.
To se přiznám, že já ano, právě mě to vyděsilo. Jo, ano. I u vysokoškoláků.
Narazil jsem na internetové stránky popíračů holokaustu, kterých je strašně moc a myslím, že to v určitých jakoby společenstvích asi problém bude, ale já jsem se s tím nesetkal.
Dobře, to bylo dnešní Radioforum, jehož hostem byl publicista Adam Drda. Děkuji, že jste si udělal čas a pěkný zbytek.
Díky taky, nashledanou.
Zítra v Radioforum můžete s Markétou Ševčíkovou a předsedkyní klubu za Starou Prahu Kateřinou Bečkovou diskutovat o tom, jestli naší metropoli a její budoucnost ohrožují více developeři nebo památkáři. Už předtím o tom můžete diskutovat na našem Facebooku. Pokud byste se chtěli zúčastnit první části večerní rozhlasu diskuze, nezapomeňte na stránce Radiofora vyplnit webový formulář nebo poslat mail. Pro tuto chvíli už se od mikrofonu Českého rozhlasu Plus loučí a příjemný poslech našeho dalšího programu přeje Petr Švarc.